uNkulunkulu ukuthi make siphe amandla siyohlukaniswa into yinye kuphela. Uma omunye hamba emhlabeni
Jay!